Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Se on suurten puheiden viikko. Greta Thunberg puhui YK:ssa. Trump ja Boris Johnson puhuivat YK:ssa. Sauli Niinistö puhui YK:ssa. Ja Trump puhui muuten myös puhelimessa Volodymyr Zelenskin kanssa. Niin Ukrainan presidentin kanssa, mutta se ei ollut tällä viikolla, se oli vähän aikaisemmin.
Niin, tällä viikolla se on nostettu puheisiin, tämä puhelu. Suuria puheita, suurien miesten suuria puheita. Ja tietysti Greta Thunberg tässä joukossa sitten on jotenkin kohosteinen henkilö.
Erottuu. Aika lailla.
Erottuu aika lailla. Että mä oon tässä miettinyt, kun suunniteltiin, että puhutaan nyt ilmastoasioista ja ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin ollaan vähän niin kuin vaarallisilla vesillä. Ai. Mä ajattelin, että onko tämä se päivä, kun meistä tulee virallisesti setämiehiä.
Ai niinkö mietit? No kyllä. Mistä semmoinen huoli?
No ei se huoli. Siis tavallaan kun tästä aiheesta puhuu ja kun analysoi julkisesti, niin olen huomannut, että hyvin herkästi se leimakirveskin saattaa heilahtaa.
Niin, tämä on herkkä aihe.
Kyllä, erittäin herkkä.
Äärimmäisen herkkä aihe. Mä en nyt tiedä, tuskin meidän nyt kannattaa mitään setämiespaitaa nostaa jäähallin kattoa kuitenkaan, mutta silti kannattaa puhua kyllä tästä YK:n ilmastokokouksesta. Ja tietysti tuosta valtiomiestenkin puheesta voi puhua, mutta erityisesti tämä Greta Thunbergin puhe oli kyllä merkittävä puhe, ei voi muuta sanoa. Mutta herätti myös kyllä merkittävän ristiriitaisia ajatuksia.
Kyllä joo. Tässähän tietysti näin kielentutkijana ja tekstien kielenkäytön tutkijana, niin vanha viisaus, jonka tähän elämän vaiheeseen mennessä olen oppinut, että kannattaa keskittyä niihin sanoihin ja siihen tekstiin, eikä niinkään kuka sanoo. Että kyllä mun mielestä kaikkia puheita pitää pystyä analysoimaan tämmöisenä kielellisenä valintoina myös.
Puhtaasti sen tekstin kautta. No tietysti tässä tämä persoonahan on toki aina osa tätä peliä ja tietysti tämä Thunbergin kohdalla niin ensimmäinen ajatus on tietysti se, että se on jännä, miten vetovoimainen hän on niin kuin nuorten keskuudessa. Äärimmäisen kyllä. Vetovoimainen. Että.
Hän on hyvä esiintyjä, hänestä välittyy semmoinen, jos nyt puhutaan henkilöstä, hänestä välittyy tämmöinen aitous ja vilpittömyys ja alun perin koko tämä hänen ilmastolakko-ajatuksensa, hän en tiedä kuinka spontaania ja mitä se oli, en tunne sitä taustaa, mutta että nythän niin kuin vuodessa ihan älyttömästi tapahtunut, että hän yksin aloitti tämän Tukholmassa, kylttinsä kanssa meni sinne, että nyt on ilmastolakko alkanut ilmastonmuutoksen estämiseksi ja vaati toimenpiteitä.
Koululakko
ja nyt tämä ilmiö on levinnyt ympäri maailmaa ja hyvin voimakkaasti ja nimenomaan näyttäytyy semmoisena tavallaan sukupolvikapinana.
Ehdottomasti.
Että nyt nuoriso on kyllästynyt poliitikkojen puheisiin ja lupauksiin, jotka ei toteudu. Ja tavallaan niin kuin asetelmahan on osittain myös se, että tässä on asetuttu koko poliittista järjestelmää vastaan. Eli tavallaan tämmöinen kansalaisaktivismi versus politiikka.
No,
kuvio.
Ehdottomasti nimenomaan näin. Ja myöskin tässä nyt tässä Thunbergin YK-puheessa, joka nyt on varmasti hänen tunnetuin puheensa jo nyt. Se on levinnyt joka puolelle maailmaa. Siitä on revitty otsikoita ja siitä on puhuttu. Ja mekin puhumme siitä nyt tässäkin studiossa. Niin tässä puheessa tämä siis Thunbergin syytös, joka tietysti niin kuin hänen tässä ilmastolakkotoiminnassansa, tällaisessa kansalaisaktivistitoiminnassakin oli niin kuin nähtävissä. Mutta tämä syytös niin kuin poliitikkoja ja politiikkaa kohtaan, niin se on hyvin suora ja se on itse asiassa jopa todella radikaali. Se sanotaan aivan suoraan, että politiikka on pettänyt meidät ja meidän sukupolven. Sen lisäksi, että tässä on tämä politiikkasyytös ja poliitikkosyytös täysin suora, niin sitten siinä on myös radikaali sukupolvisyytös.
Kyllä.
Meidän sukupolvi on petetty. Ja mä en tiedä, kuinka, tämä on nyt syytä vähän miettiä tätä, että kuinka niin kuin harkittu tällainen viesti on, mihin sillä pyritään ja mihin se kannustaa.
Joo, siis jos katsoo tätä puhetta tekstinä tai kuuntelee sitä tuolta vaikkapa YouTubesta, niin tässähän näkyy tämmöisiä perinteisiä vastakkainasettelevan vaikuttavan tekstin ja puheen piirteitä hyvin vahvasti. Tässähän on selvästi me ja te Tämä toistuu koko puheen läpi. Me tarkkailemme teitä. Se alkaakin siitä. Eli me, ja sitten keitä nämä me ovat, on tietysti tämä nuori sukupolvi ja te on paikalla olleet poliittiset päättäjät ja tavallaan koko muu maailma. Että tämmöinen hyvin jyrkkä ryhmä vastakkainasettelu on tietysti tuttu myös sanotaanko populistisista yhteyksistä ja propagandistisesta puheesta ihan perinteisesti. Ja nämä vastakohtaparit kannattelee koko tätä puhetta, me ja te ja minä meidän edustajana. Ja hän puhuu ikään kuin koko sukupolven äänellä ja on ottaa oikeudekseen puhua laajan ihmisjoukon äänellä. Sitten siinä tulee tietysti nämä hyvä ja paha vastakkainasettelu. Tämä on hyvin vahva viesti myös, että he puhuvat koko ajan, hän ja he puhuvat koko ajan se, että nyt on pakko. Mm. Eli on tämä nyt, tämä hetki ja on sitten tulevaisuus.
Ja itse asiassa nyt on jo liian myöhäistä.
Nyt alkaa jo tuntua siltä, että onkin jo liian myöhäistä, ihan totta. Ja tämä yksi ainoa vaihtoehto, sehän on tyypillistä myös tämmöiselle vaikuttamaan pyrkivälle pohjalle, että ei ole muuta mahdollisuutta. Nyt on pakko. On pakko tehdä jotain. Sehän sitten, varmaan tästä puhutaan, niin että mikä se hänen ratkaisunsa on, niin se on sitten toinen juttu.
Niin, no mä en sitä ratkaisua täältä kyllä löydä oikein millään tapaa muuta kuin siis se, että päästöt on lopetettava. Niin. Että tavallaan tässä puheessa, jos tästä ratkaisupuolesta miettii sitä vähän, niin tämähän on tavallaan, tämä on siis antitekninen tämä ratkaisu. Oikeastaan vaan, se sanotaan ihan suoraan, että on turha teeskennellä, että tämä ilmaston muutoskysymys voitaisiin ratkaista tällaisena niin kuin business as usual -tyyppisenä teknisenä kysymyksenä. Että se ei ole ratkaisu. Mutta mikä se ratkaisu sitten on? Ei sitä tässä suoraan kerrota. Sitä oikeastaan jää hämmennys oikeastaan pintaan, että mikä se ratkaisu on. Ja ainoa johtopäätös siitä, se on vaan päästöjen leikkaaminen. Mutta tämä on monimutkainen kysymys. Mehän tiedetään, että ei päästöjä noin vaan voida leikata. Tai niin. Sitten totta kai voidaan leikata, mutta siis sit se aiheuttaa aivan massiivisen muutoksen. Kuka siihen on valmis?
No pitää huomata, että hän puhui sinne YK:n ilmastokokoukseen saapuneille maailman johtajille. Ja tavallaan hänen viestinsä oli se, että tämä teidän puheenne näistä teknisistä ratkaisuista ja että sitten jossain vaiheessa jotakin aletaan tehdä, niin on täysin riittämätöntä. Että sitä taustaa vastenhan tämä tavallaan viesti on aika selkeä.
Eli tämä yleisö, siis kenelle ja mille tahoille niin, hän puhui?
Kyllä, nimenomaan. Ja se, että eihän tässä puheessa, lyhyessä puheenvuorossa hänelle oli annettu se 4 minuuttia, niin varmaan nyt pystyisi sitten menemään niihin yksityiskohtiin tällä ratkaisupuolella. Että tavallaan se pitää se yksi ainoa selkeä viesti, että nyt on saatu tarpeeksi, nyt turhat puheet riittävät, nyt teidän pitää tehdä oikeasti jotain. Eli me emme päästä teitä kuin koira veräjästä. Juuri täällä, juuri nyt on hetki, kun vedämme rajan. Nyt heti maailma alkaa herätä ja muutos on tulossa. Halusittepa te sitä tai ette. Niin tässä tavallaan, että jos hän tässä olisi alkanut erittelemään näitä teknisiä ratkaisuja, ehkä se olisi vienyt tältä puheelta sitä niin kuin peruskärkeä sitten pois. Tässähän oli kyllä, niin kuin hyvissä puheissa monesti on, niin on myös lukuja ja numeroita, faktoja.
On tarkkoja faktoja. Siellä on kyllä poimittu IPCC-raportista näitä juuri näitä huolestuttavimpia kysymyksiä. Muun muassa esimerkiksi tällainen löytyy täältä, kun että niin kuin tämän päivän päästötasoilla ikään kuin ilmaston kannalta jäljellä oleva hiilidioksidibudjetti niin olisi käytetty alle 8,5 vuodessa. Muun muassa tämmöinen tieto täältä löytyy. Hyvin huolestuttavaa. Mutta tämä on siis tämähän, koska kuten sanoit, siis tämä on äärimmäisen kärjistävä tämä puhe. Ja tässä on kaikki tavallaan peruspropagandan elementit viritetty. Ne on hyvin vastakkainasetteleva ja hän esiintyy erittäin suuren joukon puolesta puhujana. Siis ei ainoastaan oman maansa nuorten, vaan oikeastaan koko globaalin nuorison äänitorvena. Ja tämä viesti on hirvittävän synkkä. Tämä on aivan, alkaa siis lausolla "This is all wrong". Tämä on kaikki väärin. Unelmani ovat varastettu. Siis Martin Luther King puhui aikoinaan "I have a dream". Kyllähän minulla on unelma, mutta Gretan unelma on varastettu pelkillä tyhjillä, poliitikkojen tyhjillä lupauksilla ja sanoilla.
Että jopa te olette varastaneet myös unelmani ja lapsuuteni.
Niin, nimenomaan. Ei ainoastaan unelmat, vaan lapsuuden. Kyllä.
Ihmisiä kärsii, ihmisiä kuolee, ekosysteemejä romahtaa, joukkosukupuutot ovat alkaneet.
Siis tämä on niin ahdistava viritys tämän puheen heti kärjessä, että se kyllä niin kuin huutaa myös sitä ratkaisupuolta, jota tässä ei ole ollenkaan.
Joo,
tämä on tietysti totta kai harkitusti tietoisesti kirjoitettu tähän muotoon tämä puhe. Se on selvää, että on haluttukin tuoda tämmöinen vaikutus. Mutta,
no,
mutta että se aito kysymys on se, että tämän kaltaiset puheet, niin nämä sanottaa tietysti tätä ilmastopoliittista kysymystä, mutta tullaanko tässä samalla lisänneeksi tarpeettomasti siis jo valmiiksi ahdistuneiden nuorten ahdistusta?
No mä en pysty siihen tavalla ottamaan kantaa, mutta hyvin selvästihän muistaakseni Greta Thunberg ja monet muutkin on sanonut, että se on ihan nyt paikallaan olla ahdistunut.
Niin, että se on tavoitekin jo.
Se on tavallaan niin kuin, että sitä muutosta ei tule, jos ihminen ei ahdistu ja lähde niin kuin muuttamaan. Niin kuin yksilöt lähde muuttamaan omaa elämäänsä ja poliitikot lähde muuttamaan päätöksentekoaan. Mutta tämä on jännä, että hän asettaa tässä tämän...
Onko se sitten noin? Tuo on mielenkiintoinen kysymys.
Joo. Mutta niin, että tavallaan tämä kaikki, hän moittii tätä puhetta rahasta ja haihattelu, jatkuvan talouskasvun haihattelu. Tai kerrotte vaan tarinoita jatkuvasta talouskasvusta. Mä ymmärrän hirveän hyvin, olen itsekin tätä paljon miettinyt, että samaan aikaan samat poliitikot, jotka puhuu jatkuvasta talouskasvusta ja kuinka välttämätöntä on, niin kuin, että talous kasvaa ja kaikki edut ja saavutetut hyvyydet säilyvät, niin talouden on kasvettava. Ja sitten seuraavassa sivulaisessa puhuu, mutta ilmastonmuutos pitää ottaa huomioon. Mm. Että mä ymmärrän kyllä tämän nyt tuossa ympäristössä.
Kyllä siitä tietysti tämmöinen petetty olo tulee, kun tässä puhutaan tästä petoksesta. Että
kyllä.
Toki.
Mutta mä en ymmärrä sitä, että Greta Thunberg puhuu rahasta. Tai siis tavallaan, ymmärrän, että se on se talouspuhe on hallitseva. Mm. Ja se on kaiken A ja O. Mutta tavallaan eikö voisi ajatella myös niin, että myös tämä ilmastonmuutoskysymyksen niin kuin siihen vastaaminen vaatii rahaa. Että eikö raha voisi olla myös ratkaisu?
Kyllä, ja tekniikkaa.
Niin, mutta tavallaan tässä puheessa hän niin kuin työntää vähän niitä sivuun tästä kuviosta.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Joo, näin on. Politiikkaradio ja puheet päräksi. Tuokio käynnissä studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja ihmetellään Greta Thunbergin vaikuttavia sanoja YK-ilmastokokouksessa.
Oli kyllä hyvä, kuinka te kehtaatte, fraasi toistui aika moneen otteeseen tässä. Vaikuttavan puheen yksi hyvä piirre, tai monesti vaikuttavissa puheessa on toistoa. Ja tässä hän toistaa tätä, kuinka te kehtaatte, niin aika moneen kertaan. Siitähän tuli mieleen toinen taitava sanankäyttäjä, toi Soinin timppa, joka 2013 muistaakseni Jyrki Kataista huvitti eduskunnassa tällä, kuinka te kehtaatte ja kyllä te kehtaatte lausahduksillaan.
Niin, ja kyllähän te kehtaatte. Mutta se ei ollut ilmastopoliittinen puhe.
Se oli muistaakseni Kreikan tukipaketteihin liittyvä, joku rakennerahasta juttu, mutta en nyt väitä, että Greta Thunberg on, tai hänen puheenkirjoittajansa ovat lueskelleet Soinin puheita. Mutta tuli vaan mieleen.
No se ei kyllä. Tässähän on siis todella radikaali sukupolvisyytös tässä puheessa, mutta onko tämä niinku historiaton puhe? Mietin niinku tietysti tämä ratkaisu, jos se ratkaisu on vaan niinku pelkästään niinku päästöjen leikkaaminen kokonaan ilman sen kummempaa luottoa siihen, että tekninen kysymys jossain vaiheessa ratkaisisi tämän ilmasto-ongelman, niin eikö sen kaltaisia visioita ole esitetty aikaisemminkin?
Joo, siis eihän tämä ympäristöhuoli tai huolipuhe ole millään tavalla uutta. Et muistaakseni Yle-sivuilla oli hyvä juttu siitä, että tutkijat on puhuneet tai niin kuin tämän ilmastonmuutosilmiön todenneet jo 200 vuotta sitten. Ja tästä on jo vuosikymmeniä myös puhuttu tästä ilmastonmuutoksesta ihan terminä, että löysin esimerkiksi Hesarista vuodelta 1975 laajan jutun, jossa pohditaan ilmastonmuutoksen olemusta. Tässä on jotenkin nyt tapahtunut, sitten katselin myös noita eduskuntapuheita, niin nyt 2000-luvulla on alettu yhä enemmän käyttää myös tätä sanaa ilmastonmuutos. Ja aiemmin, kun puhuttiin ehkä luonnonsuojelusta ja kasvihuoneilmiöstä ja tämän tyyppisistä asioista.
Otsonikadosta.
Otsonikadosta, joka nyt on sitten just julistettiin, että siinä ihmiskunta pystyi tekemään niitä ratkaisuja ja pienentämään sitä otsoniaukkoa, josta silloin kovasti puhuttiin.
Kuten myös happosateet.
Niin, että monia niin kuin yksittäisiä asioita on pystytty saamaan ikään kuin haltuun. Mutta nyt tämä ilmastonmuutos on niin valtava paketti, ja tuntuu, että kaikki asiat liittyy ilmastonmuutokseen. Siitä on ollut tämmöinen yläkäsite. Ja siinä on itse asiassa, en muista, onko täälläkin puhunut aiemminkin sitä, mä oon miettinyt, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, se luo jotenkin sellaista käsitystä, että se muuttuu ikään kuin itsestään. Ja sehän on harhakuva, että tuossa kymmenkunta vuotta sitten tämä ilmastoraportti kertoi, että on hyvin suuri todennäköisyys, että nämä nykyiset ilmastonmuutoksen merkit on ihmisen aiheuttamia. Mm.
No joo, tämähän oli pitkään
tavallaan. Se on niin kuin fakta, tieteellinen fakta tällä hetkellä.
Kyllä. Ja siis eräs, josta ei tullut siis Yhdysvaltain presidentti, eli Al Gore,
kyllä,
varapresidentti toki oli, joo, niin hänhän havahdutti ihmisiä tähän ilmastokysymykseen 2000-luvun alkuvuosina. Ja ne oli juuri niitä vuosia, jolloin vielä käytiin sitä viimeistä häntää tässä tieteellisessä keskustelussa sen suhteen, että mikä on se ihmisen toiminnan vaikutus tähän ilmastonmuutokseen. Että ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia ja fakta, ja se tapahtuu, mutta mikä ihmisen vaikutus on ja mikä tämän teollisen vallankumouksen vaikutus ja rooli on tässä, niin sehän on tieteellisesti nyt konsensusnäkökulmasta, että se vaikuttaa siihen ja vaikuttaa itse asiassa käsittääkseni aika paljon. En tiedä, kuinka paljon tästä kiistellään nyt sitten tiedemaailmassa siitä, että kuinka suuri se ihmisen toiminnan vaikutus on tähän muutokseen.
Mutta edelleen näkyy aika paljon tätä keskustelua, puhutaan näistä ilmastoepäilijöistä tai oikeastaan ilmastonmuutoksen kieltäjistä, ja tämmöisiähän on hyvin korkealla poliittisilla tasoillakin näitä ihmisiä tuntuisi olevan, että se on tavallaan, kuuntelin tuossa äskettäin eduskuntakeskustelua, jossa dieselveron, käsiteltiin kansalaisaloitetta dieselveron poistamisesta.
Niin, onko se tämä käyttövoimavero
vai? Ja siellä tuntui vaan, että siellä oli paikalla vaan niin sanottu autopuolueen edustajia. Ja siellä puhuttiin siitä Suomen eduskunnassa, että miten autoilu on demonisoitu. Ja tässä ilmastonmuutoskeskustelussa, että demonisoidaan koko ajan. Ja miten Suomessa ei voi pärjätä ilman autoja. Että tässä on niin kuin hirveän paljon semmoisia, että tavallaan mä luulen, että aika moni ihminen tunnustaa ne tieteelliset faktat, mutta silti esiintyy paljon semmoista puhetta, jossa ikään kuin epäillään tai kiistetään. Tai että ei yksi maa tai yksi ihminen, ei Suomi pysty, se on promillen luokkaa, mitä Suomi pystyy tässä toimimaan niin kuin maailmankuvassa. Mutta ehkä sit taas nämä toinen puoli sanoi, että Suomihan voi olla koko ajan suurempi, näyttää esimerkkiä. Ja tätähän Sauli Niinistö toi siellä YK:n ilmastokokouksessa vahvasti esiin tätä Suomen hiilineutraaliustavoitetta. Että meillä on hyvin hallitusohjelmaan kirjattu hyvin kunnianhimoisia tavoitteita.
Siinä on äärimmäisen kunnianhimoiset tavoitteet, ja Suomihan on siis ilmastopolitiikassa tässä mielessä siis mallioppilas maailman mittakaavassa. Nyt on tietysti vaan kysymys siitä, että päästäänkö niihin tavoitteisiin, ja siitä nyt sitten tietysti tälläkin viikolla, muun muassa tässäkin ohjelmassa, on keskustelu siitä, että onko hallituksen toimenpiteet riittäviä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Se on toinen juttu, mutta hyvä pointti oli tämä demonisointi.
Niin.
Se on ihan aito huoli, koska mikä sitten se seuraava vaihe on, kun asiat demonisoituu? On se, että niitä vastaan hyökätään.
No voin tässä sanoa oman mielipiteeni. Mun mielestä Greta Thunberg ja nuoret ovat erittäinkin oikealla asialla. Sanoisin nyt tästä niin kuin tavallaan pöytäkirjan ulkopuolelta. Mutta mä vähän olen pohtinut sitä, että olen havainnut jo pikkasen merkkejä, että milloin tämä kansalaisaktivismi menee tavallaan näistä sanateoista sitten muihin tekoihin. Et mietin, olen sen verran vanha ukko, että muistan nämä turkisvaatteita vastaan tehdyt hyökkäykset. Siis ihan niin kuin kadulla käytiin spreijaamassa turkiksia. Et tavallaan tullaan ihmisten päälle. Että voihan tässä tietysti nähdä vähän semmoistakin, että kun tämä aktivismi sitten muuttuu semmoiseksi ei-kielellisiksi teoiksi, niin mitä siitä ehkä sitten seuraa. Ja kyllähän meillä on erilaisia merkkejä, että yritellään loistoristeilijää pysäyttää Helsingin satamassa ja mennään kanooteilla sinne, se näytti vaaralliselta touhultakin, se aktivismi on nyt sitten tämmöistä tekoa. Tai mennään kadulle, vallataan silleen katuja, että mennään autojen eteen istumaan, ettei autot pääse liikkumaan, sekin on vaarallisen kuulosta touhua. En tiedä, mä näen jotenkin semmoista tulevaisuutta, että tämä alkaa realisoitua muunakin kuin tämmöisenä vaikuttavina puheina.
Niin, ja pelkkänä rauhanomaisena mielenosoittamisena.
Niin, kyllä, että voi tulla tilanteita.
Tässähän on semmoinen epäsynkka tavallaan, aika radikaalikin, siis siinä mielessä, että vaaditaan äärimmäisen nopeita toimenpiteitä. Ja niin kuin tässä Thunbergin puheessakin luetellaan lukuja, joiden mukaan ikään kuin voi vetää johtopäätöksen, nyt on itse asiassa jo liian myöhäistä.
Kyllä.
No toisaalta sitten jos katsoo vähän pidemmältä ajalta näitä otsikoita ja keskustelua ilmastonmuutoksesta, niin aika useassa vaiheessa on sanottu, että nyt on jo liian myöhäistä, että pitäisi tehdä nopeammin. Mutta se ongelma on, että kun nämä on niin pitkän aikavälin muutoksia, siis esimerkiksi niin kuin energiainvestoinnit, ne on vuosikymmenien investointeja, ne on kalliita kuin mitkäkin, niitä ei tuosta noin vaan tehdä, niin tämä on hirveässä epäsynkassa.
Sinä nyt puhut vaan siitä rahasta.
Tämä on hirveässä epäsynkassa, siis se, että vaaditaan todella nopeita muutoksia asioihin, joiden nopeiden muutosten tekeminen on tosi vaikeaa.
Niin, käytännössä kai pitäisi pistää niin kuin tehtaita seisiä, että jos halutaan nopeita tuloksia. päästöjen vähentämisessä.
Ja kämppää kylmäksi.
Ja kämppää kylmäksi, tai ainakin pitää laskea niitä asteita kovasti. Tämähän on jännä juttu, siis kun puhutaan tästä historiasta, niin mulle tulee jostakin kumman syystä niin kun yksi setämies mieleen tuosta Greta Thunbergista, Pentti Linkola. ei ehkä sen takia, että Linkola olisi pitänyt tämmöisiä näin vetoavia puheita, vaan sen takia, että Linkolahan on puhuu tästä samasta asiasta 60-luvulla jo kirjoitti hyvin vasta. Mulla on tässä yksi sitaatti vuodelta 67. Luonnonsuojelun ongelma on lohdutonta kehänkiertoa. Siksi se toivonsade, johon olen itse ainakin väkisin pakottanut uskomaan, on äärimmäisen heikko. Ja hän sanoi, että yksi on varmaa, muutosta ei tule ilman henkilökohtaista rohkeutta ja esimerkkiä, ilman päättäväistä irtisanoutumista, järjestelmän murtamista, kapinaa. Hmm. Mähän näen tässä, että hän ennusti Gretan tulevaksi vuonna 1967, että vielä nousee semmoinen kapina, joka oikeasti niin kuin vaikuttaa. Mutta koko tämä hänen Unelmat paremmasta maailmasta -kirja, johon on koottu näitä hänen 60-luvun kirjoituksia, niin sehän on ihan sama toi sama viesti, mikä nyt ilmastotieteilijöillä on. Tietysti Linkolalla on ehkä se lisämauste vielä, että hän puhuu, niin kuin on myöhemminkin puhunut paljon, niin myös väestön koosta ja tavallaan siitä, että ihmisiä on liikaa ja pitäisi jollain konstilla vähentää ihmisten määrää.
Mielenkiintoinen huomio tuo, että tässä Gretassa henkilö löytyisi Pentti Linkola.
Niin siinä mielessä, että hän on se toivo, mitä Linkola on niin kuin odottanut.
Joo.
Se ihme.
Linkolahan, siis tunnet Linkolan ja hänen ajatuksensa, niin häntähän kuvattiin aikoinaan siis ekofasistina.
Kyllä, kyllä. Ja hänen tietysti näitä myöhempiä puheenvuoroja esimerkiksi siitä, mitä tehdään niin kuin turvapaikanhakijoille tai ollaan tekemättä mitään, että jätetään hukkumaan tuonne mereen esimerkiksi, niin kyllähän ne on aika rajuja ollut ne kannanotot. Hänellähän on se luonto, menee kaiken yli. Siinä vaan mä oon ihmetellyt vähän sitä niin kuin yleensäkin tässä ilmastopuheessa, että ihminen niin kuin monesti merkityksellistyy luonnosta erillisenä, ikään kuin me oltaisiin jotain siitä irrallaan olevaa, ja joka pystyisi hallinnoimaan tai muuttamaan tai niin kuin tai suojelemaan luontoa. Hmm. Et mä luulen, että sit kun ihmisillä ei tältä pallolta katoa, niin se luonto saattaa täällä vielä olla.
Hmm. Eikös niin kuin Linkolan, en tiedä, itse en tunne Linkolan ajattelua niin hyvin, mutta esitän nyt kysymyksen, että voiko Linkolan ajattelua sanoa antihumanistiseksi ajatteluksi?
Mä en siihen uskalla ottaa kantaa, sitten lähtee määrittelemään sitä humanismia. Että kyllähän Linkola niin kuin haikailee myös jotain vanhoja aikoja, jolloin elettiin maatalousagraariyhteiskunnassa ja kaikilla ihmisillä oli oma paikkansa ja elettiin niin kuin hyvin luonnosta riippuvaista ja luonnossa ikään kuin keskellä olevaa elämää. En uskalla siihen sanoa, mutta mua niin kuin jännästi vaan tämä nuoren sukupolven, jonka edustajaksi sitten on noussut Greta Thunberg, 16-vuotias ruotsalaisnuori, joka puhuu koko sukupolvensa äänellä, niin mä jotenkin herkisti itseäni se, että ajattelin, että okei, nyt Linkolan toiveet täyttyvät, että on nousee se nuori sukupolvi, joka oikeasti sanoo, että nyt pannaan seistämä touhu.
Se on Linkolan tunnettuja kommentteja, on nimenomaan juuri nämä hirvittävän tylyt arviot siitä, että sillä tavalla hän olisi iloinen, jos ihmisiä kuolisi valtava määrä tältä planeetalta pois, koska tämä planeetta ei pysty kantamaan näin suurta ihmismassaa. Ja tässä mielessä hän Linkolan ajatuksia, hän on pidetty jollain tapaa niin kuin jopa vaarallisena niin kuin ajattelijana, että siinä on tämmöistä selkeää vaaran tuntua miehen ajatuksissa. Niin aistitko tällaista samankaltaista vaaran tuntua nyt tässä Thunberg-tapauksessa, koska tässä on se kysymys, että mistä Thunbergissa on kyse, onko se tämmöinen ikään kuin vain pelkkä media-ilmiö tai tämmöinen some-aikakauden ilmiö, vai sanottaako hän oikeasti jotain tällaista niin kuin osin tällä hetkellä myös pinnan alla olevaa, aidosti jopa radikaalia poliittista kysymystä?
No mun mielestä hän sanottaa sitä kyllästymistä politiikkaa ja kyllästymistä siihen tilanteeseen, mikä on. Ja sen hän näkee näistä meidän setämiesten reaktioista, että hän tähän tytötellään ja puhutaan lahkolaisista ja puhutaan, kuinka häntä hyväksi käytetään. Ja todella myös tämmöistä sanotaanko vähättelevää, loukkaavaa kiusaamispuhetta kohdistuu häneen paljon. Siihen me setämiehet usein sorrumme. Et nyt tavallaan kun meiltä setämiehiltä loppuu argumentit, niin me aletaan pilkkaamaan ihmistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mä esitit tuossa ennustuksen, että setämiehiltä loppuu argumentit. Niinkö se on?
No näin, tämä on tässä keskustelussa, että kyllähän esimerkiksi nuo tieteelliset faktat pitäisi tietysti kaikkien ottaa huomioon. Että uskotaan nyt siihen, mitä tiedeväki sanoo. Ja niin siihenhän Greta Thunberg ja hänen kaltaisensa vetoavat. Mun mielestä aivan oikein.
Mutta sen sijaan päivän politiikan sana.
Ne ei lopu.
Ei todellakaan.
Joo.
Erittäin paljon ehdotuksia, ja se on tämä somen voima, se joka nyt varmasti tuota Thunbergiäkin kannattelee aika lailla, niin kannattelee myös päivän politiikan sanoja. Kiitoksia vaan erinomaisista ehdotuksista, ja tässä nyt itse asiassa ei ole nyt niin kuin sanaehdotusta, mutta muistutan tästä tapaus Trump, tapaus Ukraina, tapaus Volodymyr Zelenski -keissistä, joka on ollut tällä viikolla se mieliä kuohuttanut asia, niin Jukka Lindströmille terveiset. Hän kirjoitti Twitterissä, että ei pidä aliarvioida komedian voimaa. Maailman tunnetuin pelle soitti Ukrainan tunnetuimmalle koomikolle, ja nyt tuo puhelu on ykkösuutinen kaikkialla maailmassa.
Ja tämän kertoi Suomen ykköskoomikko. Terveisiä Jukalle.
Ei aliarvioida yhtään mitään.
Ei.
No niin, mutta päivän politiikan sanat.
Niin, no näitä Trump-juttujahan ehdotettiin. Peräti Ari Ketonen ehdotti Trumpia, Eero Sanonlahti ehdotti ilmiantajaa, Ilkka Lundberg ehdotti viharikostulkintaa. Hän sanoi, että Trumpin viharikostulkinnassa tullaan A-studion asiantuntijan mukaan puhumaan tästä marraskuun 2020 vaaleihin asti. Sana kelpaisi sitten kestoehdotukseksi. Käytän oman vuoroni nyt. Mitäs muita näitä Trump-sanoja nyt ehdotettiin?
Ehdotettiin virkarikossyytettä. Okay. Itse asiassa Trumpiakin tietysti ehdotettiin. Sehän on iskevä sana tämä Trump,
kyllä.
Varsinainen tämmöinen brändisana. Ari Ketonen ehdottaa Trumpia, kiitos siitä. Mm-hmm. Ja Sisu Prometeus, virkarikossyytettä. Nyt on se tilanne tietysti, että tämä syytehän ei ole vielä tosiasia, nyt on vasta virkarikostutkinta käynnissä. Kyllä.
Sitten taidettiin tuohon brittien meininkinkin taas viitata ainakin joissakin ehdotuksissa. Peter Hjort ehdotti ÖDAR.
Ja Surrender Bill.
Kyllä,
Brexit-kysymys. Tämähän on... Tavallaan nythän tuli perustuslaillisuuden, ylipäänsä niin kuin laillisuuden rekyyli maanantaina, kun brittien korkein oikeus linjasi, että Johnsonin päätös pysäyttää parlamentin toiminta oli laiton.
Kyllä,
päätös siellä oli yksimielinen.
Tämä jotenkin niin kuin saa aina uusia kierroksia, tämä brittien toiminta nyt tässä Brexit-asiassa, että mielenkiintoista, katsotaan mitä tapahtuu.
Ja nyt on kuningatarkin vedetty mukaan kyllä, tähän laittamaan vehkeilyyn.
Kyllä. Ja Antti Rinnekin laittoi jonkun deadlinein Briteille tässä.
Niin, kyllä joo. Joka sitten heti huolestuneena komission puolesta vedettiin takaisin, ei tällaista deadlinea ole todellakaan olemassa.
Näin siinä kävi. Okei, no sitten siis tähän Greta Thunbergkin on tietysti viitattu. Dan Henriksson ehdottaa, että kehtaatte, eli how dare you, ja tästähän me jo puhuttiinkin.
Ja kyllähän te kehtaatte.
Kehtaanko
me?
Mirja Kukkonen ehdotti vouhotusta. Antti Rinne pisti tämän sanan pannaan ilmastonmuutoskeskustelussa.
Joo, vouhotus. Ilmastovouhotuksesta on puhuttu hyvin paljon.
Joo, se Lee Anderson piti tiedotustilaisuuden ja sitähän ehdittiin jo ansiokkaat journalistit pohti, onko hän mahdollisesti raskaana ja jääkö hän äitiyslomalle. Ja jopa kysyivät suoraan Andersonilta tämän tyyppisiä kysymyksiä.
Joo, siinä oli taas...
Kyllä taas journalismi oli kukoistuksessa.
Siinä oli tiukkaa politiikan journalismia, kun kysytään ministeriltä, että oletteko raskaana.
Kyllä, lisää tämmöistä. Hashtag not. Siis parafiininen diesel on ollut nytten kansanedustajien huulilla niin sanotusti.
Mikä se sellainen parafinoitu on?
Puhtaammin palava diesel. Sitä voidaan valmistaa sekä uusiutuvasta biomassasta tai fossiilista polttoöljystä, ja tietysti tässä meidän Nestehän on ollut tässä edelläkävijä. Mutta tässä on nyt puhuttu sen veron, miten tämä liittyy, verotuksenhan tämä liittyi.
Se on tuki, verotuki.
Tukien poistamisesta myös tältä paremmalta dieselistä.
Niin, tämä on tavallaan aikansa ilmastopolitiikkaa ollut tämä, mutta sitten käsittääkseni tilanne on se, että nykyiset moottorit ovat sellaisia, että se on menettänyt merkityksensä ja tuo tuki valuisi sitten ainoastaan vaan Fortumin taseeseen tällä hetkellä, että näin viisaammat kertovat.
Kalle Kansanen sanoi, että sattuuko puheet pereksiä tutkijoiden yö samalle päivälle. Vuosipäivän kunniaksi voisin tarjota päivän politiikan sanaksi unohdetun, mutta aina ajankohtainen sana sote. Hyvä. Kiitos,
Kalle. Hyvä, kiitos. Joo, ja tämä on tämä, niin kuin tässä jo ennustettiin, että virkarikostutkinnasta tulisi sitten se uusi sote.
Niinpä.
Että siitä tulisi uusi kestosana. Niin ei nyt unohdeta tätä sotea vielä nimittäin, koska sote on kesken. Ei se ole valmis vielä. Itse asiassa Antti Rinteen hallitus ei ole kunnolla vielä oikein päässyt edes soteen käsiksi.
Eihän tässä mitään hätää nyt soten kanssa.
Ei huolta.
Mutta mulla on itsellä yksi ehdotus. Nintendo.
Nintendo,
joo.
En tiennytkään, että olet innokas konsolipelaaja.
No lapset ovat, mutta Markku Selinin elämäkerta on ilmestynyt. kulttuuri- ja mediavaikuttaja. Ja hän on Jari Komulaisen kaveri ja Selin on tuonut aikanaan Suomeen Nintendo-pelejä ja konsoleita. Ja myös Komulainen on saanut yhden ja se on vienyt sen appiukolleen tuonne Tähtelään kesäpaikkaan. Niin. Ja yllätys, yllätys. Mauno Koivisto on innostunut Nintendon pelaamisesta. Entisen satamamiehen kourat taipuvat myös Nintendon ohjaimen käsittelyyn. Maunon suosikkipeli oli Ice Climber.
Hei, siis onko tämä nyt fake news? Vai?
No en mä tiedä, Markku Selinin elämä kerrassa.
Mitä ihmettä sinä luot?
Markku Selinin elämä kerrassa, Jari Komulainen selittää tätä, olen tässä nyt lehtitietojen varassa, siellä on referoitu.
Minä haluan kyllä viitteen, siis tämä on niin kouhuttava tieto, että Mauno niin. Koivisto lätkyttää Nintendoa kesäpaikallaan.
Täytyy vielä mainita, hänhän tietysti oli ajassa kiinni ja ehkä aavisti, että tästä peliteollisuudesta tulee suuri juttu ja niin kuin Suomellekin on tullut. Niin ja kun Kalevi Sorsa tuli käymään, niin Mauno kysyi, että ootko pelannut ennen Nintendoa ja aletaanko pelaamaan ja Mauno voittaa Sorsan 10-0. Etkö sä oikein hallitse tätä, Mauno kysyy. Mutta peliteollisuushan ei ole naurun asia, se on iso bisnestä ja...
Veljekset Sorsa Koivisto Fingerborissa.
Joo.
No mutta hei, eihän hän ole ainoa poliitikko, joka on innostunut konsolipeleistä.
Nykypoliitikossa on varmaan muita esimerkkejä. Oliko sulla joku mielessä?
Sisäministeri. Niin. Vihreiden puheenjohtaja.
Okei, Maria Ohisalo.
Kyllä, hän on innokas konsolipelaaja. Kuulemma.
Näin on tainnut lehdissä lukee.
Kerrotaan.
Hyvä.
Kumpi voittaa, Koivisto vai Ohisalo?
Jaa,
Sorsa mutta, ei pärjännyt kuitenkaan.
Mutta tässä on tietysti se, että me setämiehet nyt ei niinku huomata, että tämähän on ihan arkea nykyään tämä pelaaminen.
Näin se on. Ilmiantajaa myös ehdotetaan, liittyy Trumpiin, Trumppikeissiin, mutta ilmiantaja ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on, mikä se on?
No sehän on nyt tietysti, kokoomus on nyt päättänyt, että heillä on uusi sana, jota he käyttää seuraavat 4 vuotta, taatakseen itselle hyvän menestyksen seuraavissa vaaleissa.
Onko se keskiluokka?
No se on vähän, joo se sivuaa, mutta se on tavallaan se keskiluokan määrite, että tietynlainen keskiluokka on kokoomuksen ajatuksessa nyt.
No mikä sellainen
ahkera keskiluokka.
Ahkera, okei. Okay.
Ahkeruus on ilomme, oi että. Ihanaa, kun kuuntelee eduskuntakeskustelua, niin melkein joka toisessa kokoomuslaisen puheenvuorossa pitää mainita ahkeruus.
Joo, se on ahkeruushan on politiikan tämmöistä loppumatonta käyttövoimaa, eikö totta?
Kyllä, kyllä. Että se on näitä positiivisia. Kuka nyt kiistää ahkeruuden arvon? Ei, sehän on ihan kiva. Mutta sitten tietysti tulee tämmöisiäkin ääniä, että hyvin niin kun ahkera ihminen voi hakea vaikka töitä koko ajan, mutta ei saa töitä, niin eikö hän ole sitten kokoomuslaisten agendalla ollenkaan? Tai ahkera siivoja, siivoaa ihan hirveästi, mutta ei pärjää omalla palkallaan sitten Helsingissä, koska asumiskustannukset ynnä muut ovat niin suuret.
Mutta ei se mitään. Ahkeruus on ilomme.
Ahkeruus on ilomme. Tuula Päntönen ehdotti ahkeruutta ja joku muukin ehdotti. Ulla Heiskanen ainakin ja taisi olla pari muuten. Kiitos Tero Levola hyvästä ehdotuksesta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, ei muuta kuin ahkerasti kohti viikonloppua.
Kyllä, kyllä. Ja ahkeroidaan sitten myös sillä tavalla, että saataisiin nyt jotain aikaan sen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tai estämiseksi, tai pysäyttämiseksi jopa.
Niin, joo, mitenkä sä ajattelit estää ilmaston muuttumista viikonloppuna?
Mä ajattelin vaikka jättää auton seisomaan sinne katokseen.
Pölyttymään.
Niin, siellä pölyttykään.
All right. Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.